toriteny toko fahatelo. Tsy mitsahatra manenjika ny olona ny hiverimberena ny fisiana. Ny zavatra rehetra samy manana ny fotoana ny avy, ary samy manana ny andro ny avy ny raharaha rehetra ty ambanin'ny lanitra. Ao ny andro ahaterahana, ary ao ny andro ahafatesana. Ao ny andro ambolena, ary ao ny andro anongotana ny nambolena. Ao ny andro amonoana, ary ao ny andro anasitranana. Ao ny andro andravana, ary ao ny andro ananganana. Ao ny andro itomanina, ary ao ny andro iomehezana. Ao ny andro isaonana, ary ao ny andro handihizana. Ao ny andro anariam-bato, ary ao ny andro anangonam-bato. Ao ny andro anohonana, ary ao ny andro ifadiana tsy hanohona. Ao ny andro hitadiavana, ary ao ny andro haverezana. Ao ny andro hitehirizana, ary ao ny andro anariana. Ao ny andro andriarana, ary ao ny andro anjairana. Ao ny andro anginana, ary ao ny andro hitenenana. Ao ny andro hitiavana, ary ao ny andro ankahalana. Ao ny andro hiadiana, ary ao ny andro hihavanana. Inona no soa azy ny miasa amin'izay isa sarany? Efa hitako ny asa mampahory izay nomen'Andriamanitra ny zanak'olombelona hisa sarany. Ny zavatra rehetra samy nataony ho mendrika amin'ny fotoana ny avy, ary ny mandrakizay dia efa nataony tao am-pony, kanefa tsy hitany olona ny asan'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Fantatra fa tsy misy tsara amin'ny olombelona afa-tsy ny mifaly sy ny manao tsara raha mbola velona koa izy. Ary koa, raha mihinana sy misotro ary finaritra amin'ny fisasarany rehetra ny olombelona, dia fanomezan'Andriamanitra izany. Fantatra fa izay rehetra ataon'Andriamanitra dia haharitra mandrakizay, tsy azo ampiana ary tsy azo analàna izany, ka dia ataon'Andriamanitra matahotra eo masiny ny olona. Izay atao izao dia efa natao fahiny, ary izay mbola ho avy dia efa nisy fahiny ihany koa. Ary mbola tadiavin'Andriamanitra indray izay efa lasa. Ary izao koa no efa hitako aty ambanin'ny masoandro, ny fitoeran'ny fitsarana nisy faratsiana tao, ary ny fitoeran'ny fahamarinana nisy faratsiana koa tao. Hoy izaho anakampo, samy ho tsarain'Andriamanitra na ny marina na ny meloka, fa any dia samy manana ny andro ny avy ny zavatra rehetra sy ny asa rehetra. Hoy izaho anakampo, noho ny amin'ny zanak'olombelona izany, mba hizahan'Andriamanitra toetra azy, ka ho hitany fa raha ny tenany ihany dia biby izy. Fa zavatra sendrasendra foana ny zanak'olombelona, ary zavatra sendrasendra foana koa ny biby, mitovy ihany ny miatra amin'izy roa tonta, fa toy ny hahafatesany iray no hahafatesany iray koa. Eny, iray ihany no fofinaina ananan'izy rehetra, ary tsy misy hoaran'ny olona noho ny biby, fa samy zava-poana izy rehetra. Izy rehetra samy mankamin'ny fitoerana ray, avy tamin'ny vovoka izy rehetra, ary hiverina ho amin'ny vovoka indray izy rehetra. Iza ny mahalala ny fanahin'ny olombelona na miakatra any ambony izy na tsy, ary ny fanahin'ny biby na midina amin'ny tany izy na tsy? Dia efa hitako fa tsy misy tsara noho ny ifalian'ny olona amin'ny asany, satria izany no anjarany. Fa iza no ampahalala azy izay ho avy any aorinany?